Balasai.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču. Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Danas 11:05, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. Ako ste se pitali kakvo nas vreme očekuje, evo i odgovora. Uglavnom suvo uz delimično razvedravanje, uveče novo na oblačenje s kišom, a na višim planinama sneg, kažu meteorolozi, najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura vazduha 13 stepeni. Sada o našoj centralnoj temi. Danas govorit ćemo o porodici i porodičnom životu u Srbiji. Podsećam vas da je Svetski dan porodice 15. maj, što je bilo juče, i da je on ove godine obeležen manifestacijama koje bi trebalo zapravo da skrenu pažnju na neophodnost osnaživanja porodice i ukazuju na značaj koji ona ima u društvu. A inače, stručnjaci, ali i statističari govore da je porodica u sve većoj krizi. Broj zaključenih brakova u posljednjih 60 godina se u Srbiji prepolovio, a danas je gotovo svaki peti završi razvodom. Ukoliko se nešto ne preduzme u cilju spasavanja porodice, upozoravaju, na narednih decenija pretio je još gora budućnost. Kakav je porodični život danas? Kako pomoći porodici da izađe iz krize? Tema je o kojoj će govoriti naše gošće Anđelka Milić, sociolog, i Tamara Maslovarić, psihoterapeut i bračni savjetnik. Ostanite uz Radio Beograd 1, muzika pa naša priča.
si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre. Ne menjam se, ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne, čak i da mi daš što sam htela pre.
Pusti priču. Pusti priču.
I danas časova 11 minuta, gošće su u studiju, dakle profesorka Anđelka Milić, sociolog, i Tamara Maslovarić, psihoterapeut i bračni savjetnik. Dobar dan obema i dobrodošla.
Dobar dan.
Ja sam, evo, uz taj jučerašnji Svetski dan porodice želela danas da posvetimo pažnju malo zapravo problemima koje danas prate savremeni život, pa samim tim i porodični život. Pa bih evo vas, profesorka Milić, pitala na početku da razjasnimo to za evo, da bar za ovaj sat razgovora. Ko čini jednu porodicu? Da li su to obavezno otac, majka i deca? Znamo da ima, na primjer, dve sestre u starijim ili poznijim godinama koje nisu se udale, pa su možda i oni porodici, ili baka i unuk. Ko čini porodicu?
Pre nego što na to pređem, samo da kažem da bih volela, znate, da se o porodici govori ne samo u vezi sa danom porodice. Jako malo se kod nas piše, govori o porodici. Kad se piše, to je na jedan vrlo površan i senzacionalistički način, i mislim da bi, evo, predlažem da bi Radio Beograd, bilo koji program, prvi, drugi ili ne znam koji već imate, trebao da ima jednu stalnu emisiju da bi se o porodici govorilo, ali ne na jedan, znate, nego toliko nivoa ima razgovora o porodici i toliko ljudi koji se bave porodicom, a ništa se ne zna što oni rade. Tako, to je samo
jedna od naših emisija koja se zove Familiologija, ima za zadatak da se malo i time bavi, ali razumem šta hoćete da kažete.
Znate,
dakle, došlo je vreme da bi o tome trebalo voditi računa.
Jeste, znate, jer ima puno problema. Mi stalno se kunemo u porodicu, znate, svi redom, a u stvari ništa ne radimo povodom porodice. Ali sada da pređemo na ovo vrlo važno pitanje. Događaju se zaista, tako rekla bih, tektonske promene u porodici koje prolaze neprimetno, ne samo kod nas, nego i u svetu. O čemu se radi? Pa o tradicionalni pojam porodice koji ste vi rekli, otac, majka i deca, taj pojam koji je važio, koji je u stvari stvorila moderna, ali da o tome ne pričam, prestaje da važi, znate, iz prostog razloga što se u savremenim društvima dešavaju vrlo izrazito jaki procesi individualizacije, tako da porodica kao grupa prestaje da postoji u onom smislu unapred određenog obrasca po kome pojedinci treba da se ponašaju, znate. Sa 18, ne znam, godina ste zreli, pa u brak ulazite tada i tada, pa rađate decu, pa i tako dalje. To više ne važi, znate. Tako da, porodice, kao što i znate, danas predstavljaju grupe pojedinaca koji žive zajedno i koji su emotivno povezani. Dakle, i koji ne moraju čak biti ni u kakvom srodstvu. Znate, bračni partneri koji žive bez dece, a brakovi bez dece su danas izuzetno velika pojava u populaciji iz raznih razloga, ne samo zbog ovog prirodnog nemogućnosti rađanja, jer tu imamo nove tehnologije, nego zbog toga što partneri ne žele da se opterećuju decu. Znate, to je takođe porodica Zatim ovo što ste rekli, dve starije od sestre koje žive zajedno, one su isto porodice, zašto ne bi bile porodica? Ili baka i dete, veliki broj razvoda brakova, stupanja u nove brakove, dece iz različitih brakova, svi su oni na neki način porodica, znate.
Da.
Tako da zatim imamo kao što znate razne vrste neformalnih brakova koji također stvaraju porodice, dakle ljudi koji ne stupaju u formalne, formalizovane institucionalne bračne i porodične veze. To je danas i kod nas prisutno i te kako. Znate, oni su isto porodice.
Imamo situaciju da često ljudi žive sami. To je
jedna posebno, znate, sve
priča.
Više ljudi živi sami.
I tu dakle ne možemo ljudi govoriti o porodici.
Pa ne, naravno, to su samci,
samci
znate.
Da.
Oni, ali svaka vrsta drugog odnosa, dve osobe koje imaju emotivne veze i koje žive duži period zajedno su porodice.
Šta bi psiholog, sad evo Tamara Maslovarić pitam, psihoterapeut, koji to ima na terenu i u praksi mnogo iskustva, rekao da li je ta promjena odlika savremenog doba u smislu da sada više nije otac, majka, dete, nego na razne načine se stupa u emotivne veze i razne vrste odnosa su zapravo porodični odnosi. A to komplikuje iz tog ugla gledano život u porodici?
Pa ono što ja nekako susrećem najviše u praksi jesu ove klasične porodice, znači otac, majka sa decom. I to su uglavnom bračni parovi između 30 i 40 godina koji imaju jedno ili dvoje male dece.
To bi bio onaj klasičan primjer porodice.
Jeste, to je klasičan primjer sa kojim se mi najčešće susrećemo. Sa jedne strane, danas porodica, kao što ste i rekli, trpi velike promjene, propada kriza porodice, međutim ja ne bih idealizovala ovo vrijeme pre. Generacije starije od nas.
Kada je porodica bila nekako stamenija, jel?
Porodica jeste bila stamenija, ali su unutrašnji porodični odnosi
imali
svoje
slične
krize,
probleme.
Imali slične probleme kao danas. Svi ljudi koji dođu kod nas u savjetovalište u stvari imaju jednu potrebu, a to je da pripadaju i da vole jednu drugog. To je potreba, mislim, nekako univerzalna svim ljudima, kroz sva vremena. Tako da ovo vrijeme nosi neke svoje specifičnosti kako da se danas bračni parovi, kako da se danas ljudi sa svojim potrebama hvataju u koštac na neki drugačiji način, prosto ne može više kao nekad. Naše bake, naši roditelji su svojim potrebama ćutali. To se ćutalo, trpelo, koliko znam slučajeva baki koje su kad su im umrli muževi rekli danas sam se ponovo rodila. Jer su ceo život trpeli. Da, to nije nekako poznat je primjer svima nama. Danas su i muškarci i žene svesniji, prosto danas je nekako drugačije vreme, ne trpi se toliko, ali se nije našao način kako se sad sa tim potrebama novim boriti.
Evo profesorka, to je sad opet šlagvort za to pitanje, koja je to kriza koja je napala porodicu? Je li to zapravo oslobađanje trpljenja, od trpljenja? Je li to zapravo zahvatanje i zahtevanje od života da dobijemo kvalitet, a da ne trpimo i ćutimo? Šta vi mislite?
Slušajte, to je jedna velika revolucija koja je počela sa 68. godinom, oslobađanje prvoseksualnosti, znate, a onda sa njom uopšte oslobađanje od svih represivnih društvenih normi koje pritiskaju pojedince u onom smislu da mu ne dozvoljavaju da se samostalno izrazi, znate. Tako da je porodica bila dosta čvrsta, rigidna zajednica, ta klasična porodica o kojoj govorimo, u kojoj je naročito autoritarni odnos bio prisutan i to autoritet, neprikosnoveni autoritet oca, muža, nad ženom i decom. Ta vrsta odnosa je labavila, tako da kažemo, od 60. godina. Kraj tog odnosa je negde kraj 80. godina, 90. godine već pokazuju da ta vrsta rigidnosti porodice više ne postoji, odnosno postoji u nekim delovima populacije, u nekim marginalnim grupama, ali se više, tako da kažem, ne priznaje kao porodični model. E sad, to je pozitivna stvar, znate, jer žene su se oslobodile diktata muževa, deca su se oslobodila diktata roditelja, znate, a pre svega opet rigidnog oca. Ali s druge strane, savremeno društvo nije našlo modalitete, moduse da ovi oslobođeni ljudi koji ne žele da trpe nikakve represije nad sobom na drugačiji način se ponašaju. Dakle, obrasce tolerantnog odnosa, emotivnog odnosa, znate, naročito muškarci, oni još uvijek imaju problema sa kako da iskazuju emocije i kako da se uopšte ponašaju u porodici, znate, jer iza sebe imaju ove tradicionalne stereotipe koje su naučili iz svojih porodica, od svojih roditelja.
Ako i nisu primenjuju, jel?
Pa nisu, naravno, zato što žene neće da ih primenjuju, da ih trpe, ali i oni shvataju, znate, da to ne funkcioniše, ali ne znaju kako, nemaju druge vrste uzora.
A ko će doneti modele te vrste? Kako ćemo da dođemo do toga? Da li je to način da se prevaziđe kriza porodice? Šta tu treba da se uradi?
Pa, znate šta, opšta je pojava nesigurnosti. U toj nesigurnosti pojedinci dospevaju u krize, znate, jer nemaju više jedan, kaže, ne postoji jedan model porodice klasičan koji je postojao od 16. veka pa do 60. godina 20. veka i koji je bio nešto, znate što kad kažete porodica, vi samo mislite na to, mada i tada su postojale druge porodice, tada su bili razvodi i tada su postojale udovice sa malom decom i tada su postojale vanbračni odnos i tako dalje, ali to je sve bilo stavljeno po tepih, znate.
Mm-hmm. Da, to je ono čemu je Tamara govorila.
A sada je to otvoreno, znate, da. Vi ali ne šta, treba da se stidite da, što ste razvedena žena.
Šta je problem prihvatiti model ravnopravnosti i sarađivanja, neki balans, jel to nije dovoljno da bi postao model, Tamara?
Bilo bi dovoljno, ali kao što profesorka kaže, ne znamo kako. Pre smo, znači, bili u jednoj krajnosti, te rigidnosti, autoriteta, jedne čvrste strukture. Sad smo otišli u drugu krajnost, a to je previše slobode, sve mora biti princip zadovoljstva. Moramo da budemo uvek zadovoljni i uvek srećni. To se nekako odražava u porodici i na roditeljstvo. Setite se kako su vaspitavane generacije pre. Tu je isto bio taj
princip.
Pa tu uglavnom
imamo žrtvujuće roditelje. To je neki princip u kome se naša porodica, čini mi se, ponašala.
Majka koja se žrtvuje i otac koji je uglavnom bio jedan autoritet. Uh-huh. Kako danas vaspitavamo decu? Danas roditelji, dečije potrebe, dečije emocije mnogo više uvažavaju, ali se sad i u vezi toga otišlo u drugu krajnost, a to je da se sad nekako pravi kult deteta.
I kažu čak tiranija dece, da.
Pa u smislu,
u nekom smislu, da.
Tiranija dece, odnosno tiranija dece roditelja, jer se sad dece toliko daje slobode, sad im se ne zna da postavi jasna granica, baš iz tog straha da se ne upadne opet u ono staro. U stari otišla se skroz u drugu krajnost, nekako cilj jeste sada da se integriše to dvoje, da se nađe neka zlatna sredina, ne previše slobode, odnosno
a ne previše
izabrati,
stege, da.
Tako je, znate, izabrati kada da, kako postaviti granicu.
Ali Tamara, tu se sad pojavlja još jedan element o kome se govori. Dominacija žene u porodici. Sada mnogi kažu i različite istraživanja, pa i u svetu, govore da je ženska uloga dominantna. Znači, od onoga da je žena stub kuće koja trpi i
što je nekad,
ili tako, održava to na okupu, sada žena ima, kažu, dominantnu ulogu, pa tako čujem za jednu izreku, kada je otac nesrećan, ništa strašno, ali kada je mama nesrećna, cela porodica je nesrećna.
Jeste, to je istina. Kada je mama nesrećna, majka ipak više provodi vremena sa decom, prosto drugačija je uloga u porodičnom životu što se tiče dece majčina, drugačija je očeva uloga. Kada je majka nesrećna i nezadovoljna, to će deca i tekako da trpe i prosto te posljedice moraju da se vide na deci.
A je li žena dominantnija po vama, po onome što vidite u praksi, u brakovima koje ste imali uvida?
U odnosu na pre, tu smo se složili nekako da se žena emancipovala i ona je sad tu ravnopravna. Da li je dominantnija? Negde jeste, negde nije. Ali ono što jeste zajedničko ovim parovima, bar između te 30. i 40. godine, jeste ta dominantnost. Oni dolaze na bračna savjetovanja, na ženinu inicijativu. Žena sad vrti te konce u kući mnogo više nego muškarac.
To se može,
ali to je, vidite, to je mač sa dve oštrice.
Jeste, mač sa dve oštrice.
Jer žene sad, koliko ja ovakva istraživanja pokazuju, u stvari šta ceo porodični život pada na ženu, znate, jer ona i zarađuje, apsolutno se stara o deci, o svemu. Muškarci jako malo ulaze u vaspitanje dece, to je bar kod nas.
Dakle, naravno, ovo se ne odnosi na sve, govorimo sada o nekoj većini, naravno.
Na većini, naravno, većini imate oni da imate još uvek tradicionalne naravno. Brakove i odnose, a imate i brakove i odnose u kojima, znate, se uopšte ne zna ko što radi u kući, znate. Ali većina ima ovu situaciju da je žena preuzela, da kažem tako, dizgine u kući, ali radne, odgovorne. Znate, ona je odgovorna za sve. I bilo šta da se desi, pita se ona zašto se to desilo. Znate, ako se desi nešto sa mužem, ako nešto u domaćinstvu ne valja, ako je muž neraspoložen, ispada, ona je kriva, znate, jer ona preuzima glavnu odgovornost za to što se zove svakodnevno menadžment porodice.
Znate, pa je ona žena, je li onda žena sama sebi kriva kad je već sve to prihvatila? Šta mislite?
Pa, znate šta, gurnuta je s jedne strane, jer vi treba da, kad ulazite u brak, hoćete da imate decu, moraju se ravnopravno te odgovornosti podeliti. Znate, ne može neko da ne misli ni na šta. Znate, i da jednostavno hoće samo neko lepe stvari od porodice, a drugi partner treba stalno da misli da, znate, prvo imate jako puno aktivnosti članova porodice izvan porodice. To treba usaglasiti. Decu treba voditi ovamo, onamo. Njih dvoje hoće da izađu. Oni imaju svoje odvojene aktivnosti. To treba, znate, u porodici da ne bi nastao haos.
Da.
I ko će to... Znate da radi, ko o tome misli, gde je ko, kad će da se vrati, pa žena. Znate, to je enormna odgovornost, da ne govorimo o radnim odgovornostima.
Sve zajedno,
ko pere veš, ko stavlja u mašinu, ko pere, stavlja sudove u mašinu, ko na kraju kuva i dalje.
Tamara, ono što bi bilo zanimljivo možda u ovom delu priče da čujemo, s obzirom da se bavite i bračnim savjetovanjem, postoji i predbračno savjetovanje.
Yes.
Možda bismo tu mogli da nađemo korene nekih od osnovnih problema koje će kasnije u porodici nastati. Da li i kakvo je vaše iskustvo? Mladi uopšte imaju svest o tome kako biraju bračnog partnera i da li se u to ulazi stihijski, ponese nekom emocijom, pa se posle ljudi kaju. Kakvo je vaše iskustvo?
Svest o tom predbračnom savjetovanju nije baš na nekom sad visokom nivou. Uglavnom, nekako ljudi ulaze u brak sa nekim svojim predstavama, svojim idejama šta jeste bračna zajednica. Oni ulaze u brak zato što su zaljubljeni, jer se vole, i to je onako baš bajkovito. Međutim, ta bajka nakon godinu, dve bračnog života više nije bajka, nego realan život. I kad u toj tački, kad bajka prestaje i prelazi u realan život, bračni par u stvari je na prekretnici. Da li će od toga da napravi jedan dobar realan život i zaljubljenost pretvoriti u ljubav, ili će da ide nizbrdo i da taj brak propada. Ono što jeste važno, nekako svesnost mladih ljudi,
koji više nisu tako mladi, da kažemo, kad stupaju u brak.
Jest,
da.
Ali, oni nisu više tako mladi, ali ta produžena adolescencija je prisutna. Koliko god da nisu mladi, na početku tih svojih bračnih odnosa...
Oni su velike bebe.
Jeste, oni su velike bebe, i žene i muškarci još uvek se ponašaju kao adolescenti koji moraju da ispune sve svoje potrebe, gde je princip tog zadovoljstva nekako prisutan. Taj princip zadovoljstva je nekako prisutan u celom društvu.
Pa to pominjete već drugi put, ili u tome nalazite neki od
veliki
problema?
Veliki deo nekako nalazim u tome. Sad je, znači, pričala sam o toj jednoj krajnosti kada taj princip zadovoljstva je bio potpuno skinut, kad smo mi samo, kad su naše bake, roditelji samo trpeli.
Bilo čak neprimereno očekivati to od života nekada.
Tako jest. Naravno, ja podržavam da čovjek treba da bude zadovoljan i da traži sreću u životu, ali pošto poto ispunjavati taj princip zadovoljstva, nemati baš ni malo odricanja, jeste sebično, jeste adolescentski. Nekako zrelost zrelost znači biti svestan sebe, svestan svojih potreba, ali znati kad ih ispuniti, a kad odustati od njih zarad drugog. Recimo, mislim, zbog dece, zbog svog bližnjeg. Toga nema. Po meni jeste ključ nekako taj rad na sebi, unutrašnji rad na sebi, koji je sve, koji je suprotan u stvari tempu današnjeg života. Današnji život je brz, sve se očekuje onako instant i da bude dobro i lepo. A rad na sebi, gledanje u sebe, mi u brak unesemo kofer jedan predrasuda, očekivanja koje nosimo iz primarne porodice. Znači, mi odrastemo u jednoj porodici.
Kažu da čak prepisujemo i modele
tako
iz primarnih porodica.
Jeste, i mi to sve unesemo u bračni odnos. Kako raščistiti to sad polje, i muž i žena, znači, unesu u to svoje zajedničko polje puno predrasuda, puno uverenja koje više nisu funkcionalni. Znači, raščišćavanje sad svega toga i pravljenje jednog novog, zajedničkog, funkcionalnijeg odnosa zahteva debeo rad.
Da li oni to mogu da osveste ili spoznaju upravo u nekom savjetovalištu pre braka? Da li je to ono što se preporučuje?
Preporučuje se, jer oni tu mogu da budu svesni. Naravno, oni tad neće moći puno baš sve da nauče. To je teorijski deo koji im posle može pomoći kada se budu suočavali u bračnom odnosu sa nekim stvarima, da se sete kako, šta, da potraže pomoć. Znači, nekako rad na sebi je težak, spor, zahteva dosta ulaganja u sebe, a to nekako nije više popularno u društvu.
Da.
Znači, mi kad vidimo da imamo problem, ako može da se reši brzo, za dan, dva, tri, jednim ili dva odlaska kod savjetnika, mi ćemo to da uradimo. Ako ne može, pa potražit ćemo drugog partnera.
Razvod je jako prihvatljiva stvar postala, profesorka, zar ne?
Da.
Govori statistike o tome.
Pa vidite, razvod, da, to je sad normalna pojava. Znate, ranije je bio skandal. Tako da i to je dobro, zato što ljudi stvarno ne treba trpe nešto što ne mogu da istrpe, znači, što je represija direktno na njihov sistem ličnosti. Ali s druge strane, vrlo se brzo i lako ide u razvod, to je ovo, znate, statistike pokazuju da imamo najveći postotak razvoda posle 3 godine braka, što znači da postoji ova ideja, ako instant rešenje, ako ne možemo zajedno, idemo, razvodimo se i tražimo drugog partnera. I mada, slušajte, kod nas ima jedan problem o kome treba da progovorimo kad je reč o svim problemima porodice. Mi smo dospeli u vrlo siromašno društvo. Mi smo vrlo siromašno društvo. U takvim lošim socijalno-ekonomskim uslovima razvod ima ogromnu cenu. Padanje, jer sva istraživanja govori u najbogatijim društvima da razvod bračne partnere snižava im socijalno-ekonomski status iz raznih razloga, to ne nabrajam. Prema tome, u našoj situaciji razvod je bukvalno propast, pitanje preživljavanja. I sad mi imamo ponovo tu situaciju da ljudi trpe odnose koje, naročito ovo što se nasilje u porodici, to mislim, neću da o tome sad pričamo.
Danas smo želeli da pričamo o normalnim porodicama.
Ali, molim vas, to je rezultat toga da nemate alternative, znate, jer ste siromašni toliko da nemate gde. Znate.
I zato možda statistika ne pokazuje sasvim tačno ono što je možda bi bilo drugačije da nije ovako siromašno.
Mislim, statistika pokazuje da smo jako siromašni.
Da, nego je stanje stvari drugačije.
Što se tiče porodičnih odnosa, jako je teško na opštoj populaciji utvrditi, znate, kakvi su ti odnosi. Naše istraživanja pokazuju da su dosta konfliktni i problematični, ali da postoji i ovo suzdržavanje. Znate, ova težnja da se konflikt ne dovede do svesti, naročito kod žena. One su svesne da su u nekim situacijama jako nezadovoljne, ali žrtvuju se radi dece i porodice, dakle da to svoje nezadovoljstvo ne iznesu javno na porodičnu scenu, jer onda bi bilo, znate, veliko pitanje kako bi se to rešilo. Da li bi se krenulo putem razvoda ili bi se krenulo putem razrešavanja tog nezadovoljstva, znate, na drugi način. Tako da mi imamo puno te unutrašnje konfliktnosti u porodicama koje su raznih vrsta, znate, od mislim, prosto konflikt u porodici može da nastane ne samo zbog nesloge ili neslaganja partnera, nego iz čiste situacije da ne mogu, da nemaju sredstava dovoljno za preživljavanje.
Da to proizvode spoljne okolnosti, da.
I tu onda imate konflikt, da. Znate, jer mislim...
Zastaćemo na koji minut da čujemo jednu muziku i reklame, pa nastavljamo ovu priču dalje.
Ljubav je samo reč, ništa više, obična slova svakog lista papira, tajna i strepnja su, već nešto drugo, to je i provisno, što već i bira, ljubav je samo reč,
Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
U Maxiju su pale cene, dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
U Maxiju su pale cene, dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Darovnica, darovaće dar.
Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, ponovo sa vama. Druga adresa ove sezone na koju stiže darovnica Radio Beograda je Ćuprija. 31. maja od 20 sati u sali niže muzičke škole Dušan Skovran pred mikrofonima Radio Beograda predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Merima Njegomir, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Vesna Dimić-Ilić, Biljana Petković, mladi pevači Radio Beograda, narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 31. maja u Ćupriji.
11:41, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u toku je talasanje i naša centralna tema u ovom satu, poštovani slušalci, je porodica i porodični život u Srbiji, a naše gošće su Anđelka Milić, sociolog, i Tamara Maslovarić, psihoterapeut i bračni savjetnik. Pa evo, profesorka Milić, malo smo hteli da pažnju slušalaca prosto pozovemo i na to razmišljanje o rezultatima jednog istraživanja, i to ne jednog, dakle ima ih mnogo, ali evo ja pred sobom imam jedno od istraživanja koje je radila vrlo stručna ekipa sa katedre sociologije na Filozofskom fakultetu, gde ste vi učestvovali, i koja se i zove Porodični život u Srbiji. I tu postoji jedan od naslova, zamrznuti u tradiciji. Dakle, zamrznuti u tradiciji u smislu da nismo našli, ono, to smo govorili malo pre, nove modele, pa se to ponašamo možda po starim koji nisu tako primenjivi i mogući. A da počnemo možda od toga kako se to sve promenilo. Dakle, danas prva informacija koja bi nam donela to razumevanje jeste da mladi u brak stupaju ne više tako mladi. Oni se venčavaju, prosek je 30 za muškarca, 27 za žene, je li tako? Šta nam to govori zapravo?
Pa to je velika promena koja se desila u posljednjih 40-50 godina. To kasnije stupanje u brak jeste posljedica ovog trenda individualizma. Dakle, pojedinci žele prvo da, tako da kažem, dožive sami sebe, da ispitaju ako mogu, da prođu, tako da kažem, slobodno, bez pritiska porodice i braka neke godine, bilo da se školuju, bilo da žive neki samostalan život, bilo da odlaze, da traže različita vrsta zanimanja i tako dalje. Znači, to je opšti trend u savremenom društvu i mi smo uskočili u taj trend, tako da su, ali s druge strane, ova zamrznutost u tradiciji, znate, ona govori o nečem drugom što se dešava kod nas, a to je da ti mladi ljudi na zapadu, jer odatle nama i u celom svetu ostalom dolaze ti trendovi, oni odlaze od svojih porodica i odlaze iz svojih, tako da kažem, rodnih sredina, oni menjaju i sredine i poslove i ljude, znate. Međutim, kod nas to nije moguće iz raznih razloga, a ova kriza nas je utoliko onemogućila, tako da ti mladi ljudi koji su u stvari odrasli, oni ostaju sa svojim roditeljima, u svojim porodicama, znate. Dakle, oni se praktično ne osamostaljuju.
I oni su zamrznuti, u pravom smislu te reči. Znači, oni ne rade na sebi, ne sazrevaju.
Oni žive u proširenim porodicama, ne samo otac i majka, nego i baba i deda.
Da.
Znate, naše istraživanje pokazuje da mi imamo povratak proširene porodice.
To također potvrđuje i poslednji popis stanovništva, da je sve više,
pa zašto? Zato što ne možete, prvo mladi ljudi ne mogu da dobiju stanove, odnosno ne mogu da ih kupe, ne rade. Prvo i osnovno je da ne rade, znate. Onda ne mogu da reše stambeno pitanje i šta onda? Ostaju normalno sa svojim porodicama. Te porodice su već bile proširene, oni ih sada proširuju ili stupaju u brak pa ostaju kod svojih roditelja, dovode supruge ili supruzi odlaze u ženinu porodicu, tamo se rađaju deca i opet se stvara proširena porodica. Dakle, to je nešto što je potpuno asinhroni, suprotan trend ovoj individualizaciji. Dakle, vi ne možete da se individualizujete ako i dalje živite u obrascu jedne grupe u kojoj ste odrasli. Vi onda nemate alternative, znate, nego da se pokorite tom obrascu. Tako da da kod nas imate, dakle, te suprotne trendove koji pogađaju pojedince i dovode ih u vrlo kritične situacije. Oni bi hteli da budu samostalni, hteli bi da budu nezavisni, ali ne mogu i ne znaju kako.
Jasno, i to im je onemogućeno i društveno gledano. Sad možda Tamara da nam kaže, da li se tu nalazi jedan od razloga krize bračnog života? Dakle, ako bismo sad uzeli kao jednu od mera to kada stupaju u brak. Ranije, ako stupali sa 20 godina u brak, možda su imali vremena i mogućnosti da sazrevaju zajedno. Da li to ima veze? A danas, kada su oboje već zreli ljudi, teško uklapaju svoje sadašnje, već sasvim osmišljene stavove i načine na koji su želeli da žive. Ima li to veze? Istražujem prosto razloge, neke od razloga, naravno, krize u kojoj se porodica nalazi, osim ovih o kojima smo i do sada govorili.
Pa evo sad i kad stupaju u brak sa 30 godina ili posle, ljudi su sad svesni tih svojih različitosti i svojih potreba i svako hoće da istera u tom svom. Da svako te svoje potrebe zadovolji. Prosto to je nemoguće nekako. Mi moramo da nađemo tu neki balans, moramo da nađemo neki srednji put, prosto i odgovornosti jednog i drugog. Obično ili muž misli da je žena za sve kriva ili obrnuto. Nekako taj bračni odnos je kreiran zajedno i odgovornosti jednog i drugog je da zajedno rade na tome. Toga puno nema. Mi uglavnom mislimo da je uvek onaj drugi kriv, a da je sa mnom sve u redu. Kada je reč o ovim bračnim, proširenim bračnim zajednicama, ono što smo mi primetili jeste da nema te ni emotivne čak separacije od roditelja, čak i kad su fizički odvojeni. Znači, ljudi imaju svoje stanove, oni su od samog starta u svojoj kući, nezavisni od svojih roditelja i financijski, u svakom drugom pogledu, ali u prvih par godina, uglavnom šta čujem u savjetovalištu, njegova mama ili njena mama, njegov tata ili njen tata, vrlo su oni emotivno u stvari nezreli. Nema uopšte te emotivne separacije od primarne porodice, što je za početku negde i prirodno. Ne može se ta separacija desiti preko noći, ali prosto treba nekako posvećenost, onda iskrenost prema sebi i prema tom partneru, ugledavanje tog problema i rad na tome. Mi tog rada na tome onda nema. Sad ako mi smo svesni nekako da smo previše vezani za svoje roditelje, da imamo određeni problem, mi na tome moramo da radimo. A rad na tome je ono što sam rekla, nije toliko jednostavan.
Da.
Bolan je, mi moramo tu
i gledamo da to izbegnemo.
Izbegnemo, da. Jeste, i da ne okrivimo samo tog drugog,
da.
Nego da svoj deo odgovornosti prihvatimo i da taj svoj deo, ukoliko možemo, promenimo.
Da,
ali ako očekujemo da se samo drugi promeni, to je jedan isto od velikih problema što
i vrlo sebičan pristup, zar ne?
Jeste,
da.
Drugi kad se promeni, ako se žena promeni, ili žena za muškarca, mi bi rešili svoje probleme. Samo da je ona drugačija.
Da.
Ili samo da je on drugačiji. Prosto to je
zabluda.
Zabluda,
svakako.
I to je nemoguće rješenje.
Profesorka, imamo prilike da vidimo da se porodica menja, o tome smo i pričali sve vrijeme, naročito na zapadu, u zapadnim zemljama vrlo su česte samohrani roditelji po svom izboru. Hoću da vas pitam, to uvreženo mišljenje da ne postoji način da se odgoji zdrav potomak ukoliko nemamo potpunu porodicu. A šta ako je ta porodica nefunkcionalna? Da li onda možda bolje da samohrani roditelj?
Ma naravno,
da li to može?
Slušajte, to su vrlo velike predrasude, mislim, koje uopšte nemaju veze s realnošću, pogotovo ne u našem društvu, ako znate da smo imali ratove svakih 20 godina i da su najveći broj dece odrastao kao siroča, dakle ili otac ili majka u tom ratu su nestajali. Prema tome imali smo jako puno samohranih porodica uvek. Ali znate, taj ideal, znate, majka, otac, dete, koji je hrišćanski ideal, i mislim da ne pričam o tome, je toliko uvrešen da se prosto ne može shvatiti da je bilo koja druga porodica normalna, znate. Mm-hmm. I naravno onda kad imate takav ideal porodici, zato je ovo dobro što se dešava, što se ta idealizovana porodica ruši, znate, jer prosto ovi ljudi koji su silom prilika dospeli u razne situacije da ne žive u toj idealnoj porodici, su bili izuzetno od društveno stigmatizirani kao neuspešni i čak kao devijantni. Molim vas, razvod se smatrao devijacijom, znate, pojedinca.
Što prema sve je tome, jedan jako neiskren odnos prema životu,
pa, naravno,
to znamo.
Pa naravno, ali to je tako opšte bilo, proširena stereotip predrasuda. I sad, znate, veoma je teško te stereotipe predrasude razbijati, znate, pogotovo ako celo društvo nije na to usmereno. Naravno da svaka individua, dakle i muškarac i žena, mogu normalno odgajati dete ako nema drugo, molim vas, kolika je, uzimamo samo smrtnost, pa šta, od smrtnosti, pa saobraćajne nesreće, pa šta, sve su to nenormalne.
Da, ali to što ste govorili o društvu i njenim očima na kojima vas ono posmatra, ako ste ostali udovica, ili čak i ako ste se razveli, pa danas je to postalo prihvatljivije, možda će vaše dete imati manje problema na bilo koji način u društvu, a ako ste se odlučili da od početka budete samohrani roditelj, onda će možda biti problema. Znate, stereotipi su te vrste.
Ne, naprotiv, imate ove istraživanja, imali smo jedan rad dece koje odrastaju u ovim porodicama samohranih majke, odnosno majke koje su se opredelile da
same odgajaju decu,
decu, nemaju problema zato što te žene znaju kako da upravljaju, kako da vam kažem, detetom, i istovremeno da razjasne detetu situaciju, znate, tako da, ali deca kojima roditelji ih ne upoznaju sa tom situacijom, koji stalno zataškavaju stvari, koji imaju sami stid
Da
im nešto fali.
Oni će napraviti problem zapravo detetu. Da.
Oni postaju strašno nesigurni. I sad imate neka istraživanja, bila su tu u 70-ih, 80-ih godina, da na primjer majke udovice i razvedene imaju zbog te nesigurnosti, znate, jedan veoma problematičan odnos sa decom, u tom smislu da nisu u stanju da rukovode decom, a deca izuzetno brzo reaguju na nesigurnost roditelja, znate. I tu nastaju vrlo veliki psihološki problemi u razvoju te dece. Dakle, morate biti svesni.
Da, nije problem u stanju stvari, nego
u odnosu, u načinu na koji roditelj prihvata tu svoju
situaciju,
ali i okolina, znate.
Imamo još malo vremena, voljela bih da završimo ovaj razgovor, da obe čujemo kako vi vidite budućnost porodice. Da li je to model koji će opstati? Možda evo Tamara, vi pa da profesorka završi svojim stavom, izvolite.
Pa ja duboko verujem nekako da porodice, u opstanak porodice. Jer ipak, to sam na početku nekako rekla, da potreba čoveka jeste da pripada i da voli i da bude voljen. Sad što se ne snalazimo u tome baš najbolje ne znači da će porodica da propadne. Mm-hmm. Duboko verujem nekako da će se čovjek ipak i sve ove gužve i gungule vratiti negde sebi, pronaći put do sebe, malo bolje upoznati sebe, zavoleti više sebe, samim tim će moći i drugog.
Da, i tako da li i vi kao psihoterapeut možete reći da je za brak tolerancija, ali sa merom, jer da se ne pretvori u žrtvu nešto što bi bio dobar recept za...
Jeste, tolerancija, znači uvažavanje sebe, uvažavanje drugog.
Mhm. Ono što, evo, sad profesorka, možete vi da nam kažete, je kako sa sociološke tačke gledišta je život moguć na razne načine. Ne mora porodica da bude nešto što je osnovni način na koji se udružujemo.
Ne. Porodica, moramo da menjamo koncept porodice. Uh-huh. O tome celo vreme govorimo. Znate, porodica ne mora biti ova trijada, znate, majka, otac, deca. Porodica da. Može biti, mislim, zašto izbacujemo, pa imate usvojenu decu, pa imate ove, govorili smo već, udovice, pa imate bračne parove bez dece, pa zašto oni ne bi bili porodice, znate? Uh-huh. Zašto? Zato što vi zadovoljavate u takvom odnosu emotivnu yes. potrebu koju ima svako ljudsko biće i koja je izuzetno važna, znate? Freud je rekao da su ljubav i rad stubovi sreće i ljudske ličnosti, znate? Mi smo oduzeli rad u našoj situaciji pojedincima, oni su besposleni, nezaposleni i s druge strane ova situacija oduzima i ljubav. Znači, vi možete izabrati slobodno, u tome je poenta, da slobodno, bez represije, izaberete odnos emotivni u kome, zajednicu emotivnu u kojoj ćete živeti, ali da bi ta emotivna zajednica opstala, ne možeš na pukim emocijama da ostane, jer svaka zajednica zahteva i neke žrtve i neke odgovornosti i neki rad, znate, neku delatnost, aktivnost prema drugima. Vaspitanje nije samo puko pričanje, znate, vi morate delom da pokažete.
Dela, a ne reči,
pa
samo
da. Znači, po mom mišljenju, ide se ka promeni koncepta porodice. A sad, koje ćemo sve vrste tih emotivnih zajednica imati, to se stvarno ne može predvideti. Znate, to je...
Mogućnosti su raznolike.
Mi ih već sad imamo.
Jeste,
znate,
istopolne brakove
je, pa,
i tako dalje. Da.
Imate, mislim, sociolozi navode skoro 30 nekih vrsta tih porodičnih grupa koje smo mi nekada tretirali kao puke devijacije, znate, da. Nenormalnosti. Prema tome, moramo mi promeniti u sebi u glavi, znate, šta mi hoćemo od našeg života. Ako hoćemo zadovoljstvo, ali ne ovo površno komercijalno zadovoljstvo, nego unutrašnje zadovoljstvo, onda moramo da vidimo kako ćemo to do toga da doćemo, znate, i da o tome u te odnose idemo sa nekim konceptom, nekim razmišljanjem, a ne iz čistog pukog trenutnog konformizma, znate.
Hvala vam najljepše, vreme nam je pri kraju, što ste bile gošće i podelile se nama barem deo vaših razmišljanja o porodici. Mislim da o tome mnogi razmišljaju, ne samo kada je reč o Svetskom danu porodice, nego svakodnevno, prosto tako živimo i to nam je najvažniji možda i deo života. Dakle, Anđelka Milić, sociolog, i Tamara Maslovarić, psihoterapeut, bile gošće magazina Talasanje na temu porodični život u Srbiji. Sve najbolje i prijatno.
Hvala.
Da podneva još nešto više od 2 minuta, poštovani slušalci, završavamo ovaj drugi sat našeg programa Talasanje. Najavljujemo vesti tačno u 12, zatim izveštaje o vodostanju, a od 12.15 treći i posljednji sat Talasanja u ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd.